Paulus, apostolus non apominibus, nec per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum Patrim qui suscitavit eum a mortuis, et che micum sunt omnes fratris ecclesiis Galatiae. Gratia vobis, et pax a Deo Patri, et Domino nostro Jesu Christo, qui dedet semet ipsum pro peccatis nostris, ut eripirit nos de presenti seculo nequam, secundum voluntatem Dei et Patris nostri, qui est gloria in saecula saeculorum. Amen. Miror, quod sic tam situ transferi mini ab eo qui vos vocavit in gratiam Christi, in aliud Evangelium, quod non est aliud, nisi sunt alici qui vos conturbant, et volunt convertere Evangelium Christi. Sed licit nos, aut angelus de cello evangelisit vobis, preter quam quod evangelisavimus vobis, anatima sit. Sicut prediximus, et nunc iterum dico, sicis vobis evangelisaverit preter id quod accipistis, anatima sit. Modo enim hominibus sua Deo, aut Deo, aut cero hominibus placere, si aduc hominibus placerem, Christi servus non essim. Notum enim vobis facio, fratris, evangelium quod evangelisatum est a me, quia non est secundum hominem, neci enim ego ab homini excepi illud, neci dedisi, sed per revelationem Jesu Christi. Audistis enim conversationem meam, aliquando in judaismo, quoniam supramodum persecebar ecclesiam Dei, et expugnabam illam, et proficiebam in judaismo supra multos setaneos in genere meo, abundantius emulator existens paternarum mearum traditionum. Cum autem placit ei, qui me segregavit de utero matris mei, et vocavit per gratiam suam, ut revelaret filium suum in me, ut evangelisarem illum in gentibus. Continuo, non ad quievi carni et sanguini, neci veni Hierosolima, ad antecessoris meus apostolos, sed avii in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum. De inde post annus tres veni Hierosolima, videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim, alium autem apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrim Domini. Che autem scribo vobis exe, coram Deo quia non mentior. De indi veni in parte Sirie et Cilicia, eram autem ignotus facie ecclesiis Judei, che erant in Christo. Tantum autem auditum habebant, coniam qui persecebator nos, aliquando, nunc evangelisat fidem, quam aliquando expugnabat, et in me glorificabant Deum.